au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. You're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do.
Βέσικα αναγνωρίζετε την φωνή του Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος παρέμεινε ερωτικός και σαρκαστικός μέχρι και το θάνατό του, διότι αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Traveling Light, εντάσσεται στον δίσκο You Want It Darker, τον 14ο και τελευταίο του Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε 21 Οκτωβρίου 2016, δηλαδή μόλις 17 μέρες πριν πεθάνει, και όλο το περιεχόμενο αυτού του δίσκου είναι επικεντρωμένο στο χιούμορ, το Θεό και το θάνατο.
One mean guitar, I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Εντάξει, δεν θέλω να σας βαρύνω την καρδιά μέρα που είναι και όλα δευτεριάτικα, αλλά το κάνω και εγώ ως φόρο τιμής, έναν άνθρωπο που αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Λέοναρντ Κοέν αγόρασε το 1960 με την κληρονομιά της γιαγιάς του ένα σπίτι στην Ύδρα, και αυτό το σπίτι στην Ύδρα το συντηρεί ακόμα και τώρα ο γιος του, ο μοναδικός γιος του, ο Άνταμ, ο οποίος μάλιστα δηλώνει μισός Έλληνας. Σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή είχε πει ότι εγώ λέει, νιώθω όπως όλοι οι Έλληνες της Διασποράς. Πατέρας και γιος λοιπόν, ήταν απολύτως συνδεδεμένοι με τη χώρα μας. Αυτός είναι ένας λόγος επιπλέον για την σημερινή εκείνη της εκπομπής. Και εδώ θέλω να πω ότι ο Λέοναρντ Κοέν, εκτός από όλα τα άλλα στοιχεία του, έβλεπε κατάματα και την αλήθεια. Και επειδή καταλάβαινε ότι πλησίαζε το τέλος του, δεν μπόρεσε αυτόν τον τελευταίο δίσκο να τον επεξεργαστεί στο στούντιο. Ο γιος του ανέλαβε την τελική επεξεργασία. Ήταν σε κακή κατάσταση ο πατέρας. Και επίσης ότι περίπου τρεις μήνες πριν φύγει αυτός από τη ζωή, έφυγε από τη ζωή η πρώτη του αγάπη, η Μαριάν Ήλεν. Και στον επικίδιο προς την πρώτη του αγαπημένη είχε πει ξεκάθαρα ότι μη φοβάσαι, είμαι λίγο πιο πίσω σου, αισθάνομαι τόσο κοντά που μπορώ να πιάσω το χέρι σου. Αυτό το κορμί, το δικό μου, εγκαταλείπει όπου να είναι, όπως το έκανε και το δικό σου. Είναι επιθυμία μου να γνωρίζουμε καλύτερα ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά σε όλη την κοινωνία, να γνωρίζουμε και μερικές πτυχές τους πολύ ιδιαίτερες πέραν του έργου τους. Γι' αυτό επιλέξαμε τον Λέοναρντ Κοέν στην σημερινή δύο-ωρη εκπομπή, αυστηρώς αρνητικά. Θα είμαστε δηλαδή παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Νομίζω ότι είναι καλός ο χρόνος εκπομπής για τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Καταρχάς να συστηθούμε. Έχω μαζί μου τον εγγεγραμμένο στα κοιτάπια μου Κωνσταντίνο Παλιό, ως άμεσο συνεργάτη. Ισχύει το συμβόλαιό του και νομίζω ότι ανανεώνεται και αυτόματα, είναι όπως τις πιστωτικές κάρτες. Απλώς εμείς δεν έχουμε ανέπαφη σχέση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Ειρήνη Παπαζήση μου κάνει νόημα. Πήγε δεξιά για να τη δω σήμερα. Η Ειρήνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο και επειδή θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, είμαι έτοιμος να τα ακούσω όλα από εσάς. Μετά μάλιστα από αυτή την 8η αγωνιστική της Super League και άλλα γεγονότα βεβαίως, γιατί όπως ξέρετε λίγο να με τσικλίστε, λίγο να με ιντριγκάρετε, περνάμε πολύ εύκολα και σε άλλα ζητήματα. Τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή να επιλέγετε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα, όπως και ο ακροατής που θέλει, μιας και σήμερα επικεντρώθηκα στο Λέωνα Κόεν, να ακούσει και το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της καριέρας, το Dancing to the End of Love. Θα μπορέσουμε να το βάλουμε, έτσι δεν είναι, μην το χαλάσουμε χατήρι το ακροατή μας, έτσι και αλλιώς το ξέρουμε όλοι μας αυτό το τραγούδι. Έλεγα λοιπόν ότι από το κινητό σας στέλνετε μήνυμα, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, μετά την επιθυμία σας, το σχόλιό σας, μια εικόνα που έχετε κρατήσει από αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ειδικά το τελευταίο 48ωρο, και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να στείλετε mail, ειδικά εσείς που θέλετε να γράψετε κάτι, κάτι παραπάνω προς την εκπομπή. Κάποιος με μελέτησε και φθανίστηκα. Λοιπόν, τα mail σας τα στέλνετε στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr, η λέξη aerasport χωρίς το γράμμα τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ τον ακροατή που επισημαίνει, είναι ο Νίκος από την Κοζάνη, ότι τελικά λέει, δεν μας χαλάς την εβδομάδα, τη γεμίζεις. Χαλά, λέει, από το πρωί με άλλους τρόπους. Ναι. Μιας και υπάρχει αυτό το σχετικό σχόλιο και βεβαίως έχω άποψη περί αυτού, στο μήνυμα ότι βλέπεις από το πρωί άτομα που σου γύρισαν την πλάτη ενώ έφυγε από τη ζωή ένας δικός σου άνθρωπος, να απαντήσω σε αυτόν τον ακροατή ότι αυτό συνέβαινε και θα συμβαίνει πάντα, το έχω βιώσει κι εγώ. Μη λυπάσαι καλέ μου, κάθε άνθρωπος δίνει τελικά αυτό που μπορεί. Ας μην έχουμε εμείς περισσότερες απαιτήσεις. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματι θέματα. Δεν θέλω να σταθώ κυρίως στο τοξικό ζήτημα της θεσινής βραδιάς που ήταν βεβαίως για μία ακόμα φορά ο Ρασβάλλου Τσέσκου. Απλά θα σας υπενθυμίσω τι έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό από επαναλαμβανόμενα ζητήματα. Ο Ρασβάλλου Τσέσκου, προπονητικά βεβαίως είναι πάρα πολύ άξιος, δεν το συζητάμε αυτό, εκφράζεται δημοσίως όπως εκφράζεται, διότι αυτή είναι δική μου γνώμη και ας μην το έχει παραδεχτεί κανείς, ούτε ο ίδιος ούτε ο σύλλογός του. Ο Ρασβάν θεωρώ λοιπόν ότι ό,τι κάνει δεν το πράττει αυτοβούλος, εντάσσεται η όλη του συμπεριφορά, και θέλω να το κλείσω έτσι αυτό το θέμα, δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω, εκτός αν έχετε εσείς κάτι ενδιαφέρον να προσθέσετε. Εντάσσεται λοιπόν η συμπεριφορά του σε έναν ολόκληρο οργανισμό. Αν δεν συνέβαινε, αυτό είναι το αντιεπιχείρημά μου, αν δεν συνέβαινε αυτό, αν εγώ έκανα λάθος, θα είχαν επέμβει από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ να του αλλάξουν τον τρόπο συμπεριφοράς και επικοινωνίας ή να διακόψει κάποιες χειρονομίες που κάνει, είτε προκαλείται είτε δεν προκαλείται. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο Λουτσέσκου είναι στέλεχος του ΠΑΟΚ και εκφράζει κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη μου εκπορεύονται από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να σας το αποδείξω, απλά βλέπω τη συχνότητα των γεγονότων και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα ολόκληρος οργανισμός δεν μπορεί να τιθασεύσει ένα από τα στελέχη του. Κατά τα άλλα, ξέρω ότι αυτή η αντιπαλότητα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει πολύ τοξικό χαρακτήρα τελευταία χρόνια. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να πέσουν πραγματικά οι τόνοι εκατέρωθεν, να λήξει κάπου αυτή η αντιπαλότητα. Έχουμε φτάσει δηλαδή τα συγκεκριμένα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και ανάποδα δηλαδή, να τα φοβόμαστε ή να τα τρέμουμε ίσως πολύ περισσότερο από ότι εκείνο το παραδοσιακό, το ντέρμπι των αιωνίων. Εγώ ξέρω τελικά, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες, και χθες είδαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος κάτι γίνεται πάντα και ξεχνάμε την ουσία, που είναι το ποδόσφαιρο φυσικά. Τώρα, αν είναι έξυπνος ή δεν είναι ακριβώς έξυπνος ο Λουτσέσκου, που εγώ βεβαίως θεωρώ ότι είναι πανέξυπνος και γι' αυτό και συμφωνώ προκαταβολικά με κάποια συγκεκριμένα μηνύματα, τελικά αυτή η ευφυΐα του είναι το λιγότερο που μετράει στα μάτια, ή αν θα έπρεπε να το πω διαφορετικά, θα οφείλαμε να το έχουμε κατατάξει αυτό το στοιχείο του ως το τελευταίο. Δεν συμφωνώ με σχόλια που έχετε στείλει ήδη κάποιοι και φαντάζομαι θα στείλετε και ακόμα χειρότερα στην πορεία περί απελάσεως και τα λοιπά και τιμωριών. Οι τιμωρίες, μιας και το αναφέρετε, βεβαίως και έπρεπε να ισχύουν για όλους ανεξαίρετους. Να μην συνυπολογίζεται το βάρος του ονόματος. Δηλαδή, αν εγώ πάω και χειρονομήσω αυτή τη στιγμή ως δημοσιογράφος μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, θα με μπαγκλαρώσουν εκείνη τη στιγμή, θα υποστώ τις συνέπειες ασυζήτητη. Αν θέλουμε λοιπόν να τους φέρουμε όλους στην ίδια ευθεία, κάποια στιγμή ας αρχίσει να επιλαμβάνεται και η αθλητική δικαιοσύνη επί αυτών των θεμάτων, είτε γνωρίζει πολύ καλά την όλη υπόθεση, είτε αν δεν τη γνωρίζει να ψάξει να τη μάθει. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Εγώ για παράδειγμα έβλεπα χθες βιντεάκια από τον αγωνιστικό χώρο της ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ με το που τελείωσε ο αγώνας, είδα εμπλοκή διαφόρων προσώπων, δεν μπορώ να τα έχω δει όλα από τον τηλεοπτικό δέκτη. Δηλαδή, κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Λαμέλα πέταξε αντικείμενο στο Λουτσέσκο. Αυτό δεν το είδα εγώ πουθενά. Μπορεί και να συνέβη όμως. Αλλά τόσοι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί γύρω και είναι και επιφορτισμένοι με τις σχετικές ευθύνες, ας κάνουν κάποια στιγμή τη δουλειά τους, μπας και μπορέσουμε λίγο να τα διορθώσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως, είναι κρίμα πραγματικά να βλέπεις τόσο ωραία παιχνίδια όπως το χθεσινό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και στο τέλος να βλέπεις όλο τον κόσμο να κρατάει στη μνήμη του μια χειρονομία, μια ένταση, αδικεί πάρα πολύ και τις δύο ομάδες και τα δύο κλαμπ, μα και γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται στα καλύτερά του φέτος. Άκουγα με προσοχή την εκπομπή 8 με 10 δηλαδή, με τον Χρήστο Κοντό να επισημαίνει το φοβερό στατιστικό που υπάρχει στο φετινό πρωτάθλημα. Φοβερό πραγματικά, δηλαδή ούτε οι Άγγλοι δεν πρέπει να το έχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάνει την καταμέτρηση. Έχουν παίξει, ήταν ο Χρήστος μαζί με τον Πέτρο Μαργιανίδη. Έχουν παίξει λοιπόν όλες οι ομάδες μας, οι 14 μέχρι τώρα, στο φετινό πρωτάθλημα 56 αγώνες και από αυτούς 56 αγώνες οι γηπεδούχοι έχουν μέχρι τώρα μόλις 16 νίκες. Αν δείτε μάλιστα τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, αυτούς τους τελευταίους 21 αγώνες, από τους 21 μόνο 5 κερδίθηκαν από τους γηπεδούχους. Αυτό δεν θέλαμε πάντα. Και αυτό πρέπει και να συζητάμε περισσότερο, να ψάξουμε να ανακαλύψουμε αυτές τις εβδομάδες που έρχονται. Πώς γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα που γενικά ήταν υποβαθμισμένο στο παρελθόν, να έχουμε τέτοια διόρθωση επί πολλών αγωνιστικών θεμάτων που οι νίκες των φιλοξενούμενων να είναι πλέον περισσότερες από τους γηπεδούχους. Είναι 16 νίκες των γηπεδούχων, 21 οι νίκες των φιλοξενούμενων συν 19 ισοπαλίες και με βέβαιως ένας βαθμολογικός πίνακας πολύ μπερδεμένος στα μάτια μας από τη στιγμή που νομίζαμε ότι ξέρουμε ποιοι θα παλέψουν για τον τίτλο, ποιοι θα πάνε για το γκρουπ το καινούργιο, το 5-8, ποιοι θα πάνε για προβιβασμό. Δεν ισχύει μάλλον τίποτα από όλα αυτά πλέον. Ειδικά ο Άρης, ας πούμε, με το σπαθί του προσθέθηκε στην ομάδα, στο γκρουπ μάλλον εκείνο των ομάδων που θα διεκδικεί στα 4 εισιτήρια. Όχι, 5 τελικά θα είναι διεκδικητές, το βλέπουμε καθαρά πλέον. Δεν ξέρω αν είναι ικανός και για τίτλο, γιατί αρχίζει και μια τέτοια συζήτηση. Προς το παρόν θεωρώ ότι είναι άτοπη, πρόωρη μια τέτοια συζήτηση. Ωστόσο, το γεγονός ότι το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για ένα πρωτάθλημα στα μυαλά μας, ενώ με 4 ομάδες δεδομένες να εξασφαλίζουμε 5 εισιτήρια, αυτό δεν ισχύει πλέον. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Leonard Cohen, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30 και πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να πάρουμε μια ωραιότατη ανάσα.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Ναι, έχει δίκιο ο ακροατής. Δεν φτάνει μόνο να ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που έχει γράψει τώρα πρέπει να ξέρουμε κιόλας γιατί γράφτηκε. Διότι ειδικά ο στίχος, θα το μεταφράσω εγώ, έλα να ταξιδέψουμε με την ομορφιά. Μισρώμη. Λέει ο στίχος Dance me to your beauty with a burning violin. Χόρεψε με την ομορφιά σου συνοδεία με ένα βιολί που καίγεται. Όλο αυτός ο στίχος είναι βγαλμένος και όλο το τραγούδι στην πραγματικότητα είναι εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα. Διότι όπως εξήγησε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη το 1995 ο Λέοναρντ Κοέν, το τραγούδι είχε βγει 10 χρόνια νωρίτερα, είχε δείξει κιόλας φωτογραφίες από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί, όπου υπήρχε συνήθως ένα κουαρτέτο, άλλοτε ολόκληρη ορχήστρα, με βιολιά, να παίζει κλασική μουσική λίγο πριν εκτελεστούν οι Εβραίοι από τους Ναζί. Και εκείνο το ανθρωπιστικό δράμα ο Λέοναρντ Κοέν σκέφτηκε να το συνδέσει με την αγάπη που θεωρεί, που θεωρούσε ανέκαθεν, και μάλιστα και εγώ ακριβώς την ίδια άποψη, θεωρώ ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό ανθρωπιστικό στοιχείο που έχει ο άνθρωπος, το πιο δυνατό συνέστημα, την πιο μεγάλη κληρονομιά στη ζωή του. Μάλιστα, το 1996 μία εταιρεία, ένας εκδοτικός οίκος, είχε δημοσίευσει ένα βιβλίο με τίτλο αυτό το τραγούδι του Leonard Cohen, το Dance Me to the End of Love, ως μέρος μίας ανθολογίας ποιημάτων, διότι αυτοί οι στίχοι κατά τον εκδοτικό οίκο συγκρίνονται με τις ζωγραφιές του Henri Matisse. Εγώ σας μιλάω τώρα για ποίηματα και τραγούδια και εσείς μου ρίχνετε αναθέματα είτε για την δική μου άποψη περί του Λουτσέσκου ή στον ίδιο τον Ρουμάνο. Εγώ επαναλαμβάνω, έχω μια συγκεκριμένη εικόνα λειτουργίας του ΠΑΟΚ και του Ρουμάνου Τεχνικού και επιμένω σε αυτή, μένω σε αυτή, δεν έχω δει καμία διαφοροποίηση. Στο μεταξύ, επειδή έχω και άλλες προκλήσεις από εσάς, φυσικά να πω ότι δεν υπήρχε μόνο ανακοίνωση από τον Μάριο Λεόπουλο σημερινή, υπήρχε και χθεσινό βραδινή, απλώς κυκλοφόρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και γι' αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, εντάσσεται στη χθεσινή τέλος πάντων δημοσιογραφία. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για όσα συνέβησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ως γνήσια προσφυγική ομάδα αποφεύγουμε την κλάψα που για κάποιους έχει γίνει δευτέρα φύση. Που υπερασπιζόμαστε με πάθος την ομάδα μας, φυσικά πληρώνουμε τα λάθη μας και δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας την υποκριτική θυματοποίηση. Παρεπιπτόντως, προσφυγική ομάδα είναι και η ΑΕΚ, έχουν οι δύο δικέφαλοι το ίδιο παρελθόν. Επομένως, εάν η κλάψα είναι δεύτερη φύση της ΑΕΚ, λέω εγώ με βάση την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να είναι δεύτερη φύση και για την ομάδα του ΠΑΟΚ, μιας και έχουν κοινές καταβολές. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Ας επιμείνουμε στα στοιχεία που έχει αυτή η ανακοίνωση, η οποία λέει ότι στον ιστερόγραφο της πλευρά μας ζητούμε να μην κληθεί σε απολογία ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ΑΕΚ που πέταξε αντικείμενα στο Ρασβάν Λουτσέσκου, γι' αυτό και δεν τον κατανομάζουμε. Τον προτιμούμε στους αγωνιστικούς χώρους. Αν είναι ο Λαμέλα ή οποιοδήποτε άλλος, δεν με ενδιαφέρει, είναι πολύ εσφαλμένη κατά την κρίση μου η σκέψη αυτή του ΠΑΟΚ. Τι θα πει, ότι Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα που περνάει? Μπορεί ο καθένας να είναι παραβατικός στο γήπεδο ελεύθερα? Τι σημαίνει τον προτιμούμε σε αγωνιστικούς χώρους? Όχι, δεν σε προτιμώ εγώ, λέω στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Δεν σας προτιμώ όσους είστε παραβατικοί στον αγωνιστικό χώρο να είστε και στο επόμενο παιχνίδι. Και όχι, να τιμωρήσετε. Προτιμώ εγώ. Και νομίζω ότι γι' αυτό και υπάρχουν και σχετικοί κανονισμοί. Όποιος παραβαίνει τους κανονισμούς να τιμωρείται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το νόημα. Αυτή την ατιμωρησία επίσημα την υποστηρίζει ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ κατηγορεί εκ νέου την ΑΕΚ σε εκείνη την ανακοίνωση, λέει ότι έχουμε κάνει τιτάνια υπομονή με την αλακάρα αγιοποίηση των αντιπάλων μας και την μόνιμη δαιμονοποίηση του κορυφαίου προπονητή στη χώρα, που μόνο επειδή σε κάθε τόνο επιθυμεί τη δική του άποψη, είναι 50 λεπτά στο στόχαστρο αρρωστημένο προσβολών επί χρόνια. Συμπέρασμα, είτε από την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ είτε από την ανακοίνωση του Μαριλιόπουλου, ότι δεν γλιτώνουμε από δάφτους και την κόντρα τους, δυστυχώς. Δεν μπαίνω το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου, και μένω μου φαίνονται και οι δύο πλευρές ένοχες. Και ξέρετε γιατί τις βρίσκω ένοχες? Γιατί και ο Ηλιόπουλος την προσφυγιά επικαλείται για να μεγαλώσει το brand name της ΑΕΚ. Δεν γίνεται, βρε παιδιά, να είστε και οι δύο προσφυγικές ομάδες, αλλά η μία να μειώνει την αξία της άλλης. Είτε έχετε κοινά χαρακτηριστικά, ή βγάλετε το προσφυγικό από τη μέση. Αφού είτε τους μεν είτε τους δε δεν σας βολεύει κατά περίπτωση. Ούτε μου άρεσε στο Ηλιόπουλο την δήλωση, το κομμάτι που λέει «Το καλάμι εύκολα καβαλιάται, αλλά το ίδιο εύκολα το σύμπαν το τοποθετεί σε σωστή θέση». Τι είναι αυτά, βρε παιδιά? Ή το άλλο, «Η όραση ανήκει σε όλους, η αντίληψη σε λίγους». Γιατί τόσες προσβολές οι μεν προς τους δε και τούμπαλε? Δεν γίνεστε καλύτερες ομάδες με αυτόν τον τρόπο, καταλάβετε το. Το πολύ πολύ να σπηρώνετε κάποιους φανατικούς που είναι ήδη φανατικοί και στην ουσία δεν χρειάζεται να τους φανατίσετε παραπάνω, με το μέρος σας, τίποτε άλλο. Και δεν είναι επίσης ωραίο να διαβάζεις την ανακοίνωση, ας πούμε εδώ του Ηλιόπουλου, ότι ο ναός μας είναι ο ναός της χριστιανοσύνης. Δεν κολλάει και η χριστιανοσύνη πουθενά, βρε παιδιά, εδώ πέρα. Πολύ κουβέντα για το τίποτα στην ουσία και πολύ ατιμωρησία επίσης. Ναι, Αντώνη μου, οι νότες πολιτισμού νομίζω χρειάζονται στο ελληνικό ραδιόφωνο και όχι μόνο συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο, Αντώνη μου, να, κατάλαβες τώρα μέσα από τις ανακοινώσεις αυτές τι ακριβώς εννοώ, να είμαστε πολύ απολύτιστοι ώρες-ώρες. Επίσης, με καλείτε να σχολιάσω συναδέλφους, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Την δική μου άποψη για ό,τι συμβαίνει εδώ γύρω μου την κρατάω για τον εαυτό μου, αλίμονο. Αν έχετε πρόβλημα με οποιοδήποτε συνάδελφο για το οτιδήποτε λέει, μεταδίδει ή σχολιάζει, να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο πρόσωπο. Με μένα θα το κάνετε. Σας το ξαναλέω, είμαι υπόλογος μόνο για ό,τι σας λέω εγώ, για τίποτε άλλο. Και επίσης δεν δέχομαι τα περί προπαγάνδας, γιατί μόλις το αντιμετώπισα το ζήτημα όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, γνωρίζοντας μόνο κάποια στοιχεία και όχι το πλήρες σκηνικό, και δεν με νοιάζει να το μάθω και όλο το σκηνικό αυτό. Όσο για τα ματάκια μου, εντάξει, εδώ τα λέμε, τα επιμελούμε από μικρό παιδί. Φοράω γυαλιά από ηλικία 9 ετών και πιστεύω ότι οι συχνές επισκέψεις στον οφθαλμίατρο με βοηθούν. Το πρόβλημα δεν είναι τα μάτια μας. Όλοι βλέπετε και ξαναβλέπετε. δόξα σε Θεός, σε επίπεδο επικοινωνίας υπάρχουν πολλές δυνατότητες πλέον. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζετε, με ποιο τρόπο. Η όραση είναι κοινή στην πραγματικότητα. Με την κρίση και την αντίληψη έχουμε ζητήματα. Θα δώσω τις ευχές μου στον Παναγιώτη. Δεν θα τον φτάσω ποτέ ηλικιακά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Α, όσο για το άλλο, το σχόλιο ενός ακροατή από τον Βόλο του Τάσου ότι ο πανέξυπνος Ρασβάν κάνει παιχνίδια μυαλού όπως ο Ζωσέ Μουρίνιο. Εντάξει, αυτό μπορείτε να το εκτιμάτε όπως θέλετε εσείς. Α, άλλοι τα αποδέχονται, τα συνηθίζουν. Προσωπικά ούτε ο Μουρίνιο μου άρεσε ποτέ για αυτά τα παιχνίδια μυαλού. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Καλύτερο και το περσινό, γιατί υπάρχει πλέον ισορροπία ομάδων. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα που σας έλεγα, η δυσκολία των γηπεδούχων να πάρουν. Είναι και το άλλο γεγονός ότι ξεκάθαρα δεν έχουν κατηφορήσει ισχυρή. Έχουν ανηφορίσει οι μικρομεσαίοι. Δεν είναι κακές ομάδες οι γνωστές μεγάλες πρωταθλήματος. Οι άλλες είναι πιο ισχυρές και το κάνουν και με έναν τρόπο στην ουσία πρωτόγνωρο, γιατί στο παρελθόν αποτελέσματα σαν το χθεσινό, το Ολυμπιακός Λεβαδιακός, δεν θα συνέβαιναν. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν συνέβαιναν. Ακόμα και αν έπαιζε έτσι ο Ολυμπιακός, όπως έπαιξε χθες. Στο παρελθόν, για να δεις Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-2 από 2-0, έπρεπε να φανταστείς ότι έμεινε ο Ολυμπιακός στην πορεία με 10 ή με 9 παίκτες, ότι του δόθηκε του Λεβαδιακού ένα πέναλτι που δεν υπήρχε ποτέ, ότι έγινε μια κόντρα περίεργη και μπήκε και δεύτερο γκολ. Όχι, δεν έγινε αυτό. Χθες ο Λεβαδιακός πέτυχε αυτό που πέτυχε, την ισοπαλία, υπό τις δυσκολότερες συνθήκες, δηλαδή έπαιζε με 11 ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε ποτέ με παίκτη λιγότερο, να βρίσκεται με ένα 2-0 στην πλάτη και να του βάλει τα γκολ που έπρεπε να του βάλει. Μάλιστα, θυμηθείτε μια δήλωση του Μεντιλίμπα, τόσο λέει χάσαμε τη συνοχή μας μετά το 2-0, τόσο χάθηκε το μυαλό μας, που κανονικά έπρεπε να μειώσει ο Λεβαδιακός νωρίτερα. Ναι, με τον Μεντιλίμπα το βλέπουμε το ζήτημα, να σου βγάζει έναν καλό Ολυμπιακό, μια καλή όψη του Ολυμπιακού στα μάτς της Ευρώπης και να σου βγάζει μια που δεν χωνεύεται ώρες-ώρες σε μάτς πρωταθλήματος. Επομένως, λέω εγώ, είναι δουλειά που μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να ακυρώσεις ένα προπονητή και μια ομάδα τη στιγμή που έχει αυτά τα δύο πρόσωπα. Ούτε βεβαίως θα πάω να τα ρίξω σε αυτό που αποθεώναμε μέχρι πριν από μερικά 24 ώρα, δηλαδή στους μικρούς που σιγά σιγά προωθήθηκαν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Δέχομαι ότι είναι διπλό το λάθος και σε ατομικό και σε προπονητικό επίπεδο να σου φέρει από τα χέρια ένα μάτς το οποίο έχει προηγηθεί με 2-0, με όποιο αντίπαλο και αν παίζεις, ακόμα και με ισχυρό. Δέχομαι και τις αποδοκιμασίες του κοινού. Δεν έχει μάθει να χειροκροτά στην προσπάθεια ασχέτως αποτελέσματος. Η προσπάθεια δεν ήταν και πολύ καλή εδώ που τα λέμε στο χρησιμό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δικαιολογώ λοιπόν την αποδοκιμασία της εξέδρας μετά το σφύριγμα της λήξης, αλλά μέχρι εκεί. Όπως δικαιολογώ και τη χαρά των φίλων του Παναθηναϊκού για το διπλό στο Ηράκλειο, το χρειαζόταν όπως ο διψασμένος στο νερό. Μα πέραν του 0-1 και της ομορφιάς που πρόσθεσε στο παιχνίδι ο Τετέ, η καλύτερη ασυζητή μεταγραφή του Παναθηναϊκού την φετινή σεζόν, αν θέλετε στη διάρκεια του καλοκαιριού, πέραν αυτού εγώ πάλι δεν είδα την ομάδα που λέει ο Αλός ότι έχει στο μυαλό του, που περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων στο πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Τσέλσι την Πέμπτη. θα προτιμήσω το σχόλιο που ακούστηκε από πολλούς ότι ο Παναθηναϊκός χθες διαχειρίστηκε από ένα σημείο και μετά το γρήγορο προβάδισμα που πήρε, δεν κινδύνευσε, φρόντισε παρότι αμυντικά ήταν ευάλωτος, πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο να μην κινδυνεύει σοβαρά από τον Όφη. Ο Όφη ήταν πολύ πιο απειλητικός στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αυτό πάλι δεν συνιστά στα δικά μου τα μυαλά ως πρόοδο του Παναθηναϊκού. Ακούστηκε ότι ήταν καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ δεν το είδα αυτό. Δεν είδα κάποια διαφορά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, κοιτάζοντας το μάτς στο σύνολό του. Με την ευκαιρία να πω ότι τόσα λάθη που έγιναν σε προσωπικές φάσεις από παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, ειδικά σε εκείνους όπως ο Κότσερας που προσπαθούσαν μία πάσα να στείλουν τον Παναθηναϊκό στην επίθεση, μα στην ουσία έδινε την μπάλα στον αντίπαλο. Αν ήταν άλλη ομάδα χθες στη θέση του Όφη, ένα γκολ θα το έχει σκοράρει σίγουρα. Οι καλύτερες ομάδες από τις μεγάλες του φετινού πρωταθλήματος εχθές, επαναλαμβάνω, ήταν η σύνθεση ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί μας χάρισαν ένα ευχάριστο ντέρμπι, και βεβαίως ο Άρης, ο οποίος από την αρχή του αγώνα και όταν έπαιζε με 11 η Καλυθέα και βεβαίως όταν έπαιζε με 10 ήταν απόλυτα κυρίαρχος στο γήπεδο. Πραγματικά από την τηλεόραση και εγώ εισέπραξα, παρότι δεν ήμουν στο γήπεδο, την εξής ατμόσφαιρα χθες στο Βικελίδης, το οποίο δεν ήταν γεμάτο. Νομίζω ότι πρέπει να πλησιάζει η ώρα που θα το γεμίζουν οι φίλοι του Άρη, ακόμα και σε μάτς με την Καλυθέα. Να είναι ο κόσμος ικανοποιημένος και απλά να εκδηλώνει βεβαίως αυτή τη χαρά του βλέποντας τον Άρη να παίζει έτσι όπως έπαιζε, και απλά να περιμένει ότι θα έρθει κάποια στιγμή το πρώτο γκολ, ίσως και δεύτερο, ίσως και τρίτο. Άκουσα νωρίτερα τον Τάσο Πακλαζή να λέει ότι ο Μωρόν πρέπει να ήταν ο πιο αγχωμένος παίκτης του γηπέδου. Ναι, ναι, ο Μωρόν ήταν ο πιο αγχωμένος. Όλοι οι υπόλοιποι στην κερκίδα, 11.000 αν ήταν, δεν είχαν άγχος. Ξέρουν ότι ο Άρης θα κερδίσει. Το βλέπαν καθαρά μπροστά τους. Και έχει πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα η προσπάθεια του Άρη. Έχει μπροστά του, θυμίζω, τη δοκιμασία με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Εάν καταφέρει και σε αυτό το ντέρμπι ο Άρης να σταθεί όρθιος, να μην ιτηθεί από τον Παναθηναϊκό, τότε αλλάζει η συζήτηση. Αυτό που έχω εγώ ως δεδομένο ότι θα είναι διεκδικητής ευρωπαϊκού εισιτήριου, ίσως να μην είναι επαρκές. Λέει ένας ακροατής, μα και ο Παναθηναϊκός ήταν πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να βάλει και ένα και δύο γκολ παραπάνω. Βεβαίως, αν είχε φτάσει σε τελικές προσπάθειες όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός που είδα εχθές και στην ουσία δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων αγώνων, είναι καλό στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του. Επαναλαμβάνω, αφαιρώ κάτι πια χοντρά λάθη που έγιναν χθες από αμυντικούς του, αλλά δεν φτάνει σε τελικές προσπάθειες. Δηλαδή πολύ ωραία αναπτύσσεται μέσα στο γήπεδο, δημιουργεί καλές προϋποθέσεις, μα τις περισσότερες φορές δεν φτάνει καν σε τελική προσπάθεια. Επίσης θέλω να μεταφέρω ένα σχόλιο του συναδέλφου από του Γιώργου του Γαλάζη που ζει πλέον στον Καναδά, όπως γνωρίζετε. Σε μια ανάρτησή του έβαλε ως σχόλιο για την ΑΕΚ ότι τελικά έχει μάθει σε όλα τα ντέρμπι να μην ταλαιπωρείται, είτε κερδίζει δηλαδή, είτε φέρνει ισοπαλία στα ντέρμπι που δίνει στην έδρα της. Δεν έχει βρεθεί ακόμα αντίπαλος παρά μόνο μία φορά πέρσι ο Ολυμπιακός, όπως θυμάστε, που περιέργως τότε έχασε 1-0 με τον γκολ του Ελίασον. Δεν έχει βρεθεί ποτέ στα σχοινιά όταν παίζει στην έδρα της. Ωστόσο, το γεγονός αυτό χθες βρέθηκε για ένα 8 λεπτό περίπου, δηλαδή μετά το 0-1 κινδύνεψε πολύ σοβαρά να δεχτεί και δεύτερο γκολ. Ωστόσο, η φετινή ΑΕΚ έχει πάρα πολλά πράγματα να λύσει όσον αφορά την αγωνιστική ταυτότητα. Έχει προσπαθήσει ο Αλμέιδα να εφαρμόσει μια καινούργια τακτική. Είχε εγκαταλείψει, όπως ξέρετε, την αρχική του επιλογή όταν πρώτο ήρθε στην ΑΕΚ και πρέπει να βρει έναν τρόπο όλο αυτό το καινούργιο υλικό να μπορέσει να συνεργαστεί. Νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από το χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στα καλά διαστήματα της ΑΕΚ είναι ότι υπάρχουν ακόμα ανενεργά στοιχεία της στο επιθετικό κομμάτι. Εν ολίγης, για να μην σας κουράζω κι εγώ με τέτοιες σκέψεις, η ΑΕΚ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή προς τα τέλη του Οκτώβρη, έχει προϋποθέσεις. Δεν ξέρω βεβαίως αν θα καταφέρει να το, αυτό που έχει στο μυαλό του ο Αλμέιδα, να το δούμε και μες στο γήπεδο. Έχει πάντως πολύ σημαντικές προϋποθέσεις να είναι μέσω επιθετικά πολύ καλύτερη στην πορεία. Προς το παρόν, θα σας το θυμίζω, είναι καλά το αμυντικό κομμάτι της. Είναι η τρίτη φορά στο μεταξύ που έχει δεχτεί γκολ στο πρωτάθλημα και η τρίτη φορά που δεν έχει πάρει το μάτς. Και τις τρεις φορές που δέχτηκε γκολ, ήταν γκολ το οποίο άνοιξε το σκορ. Δηλαδή βρέθηκε τρεις φορές η ΑΕΚ να χάνει στο φετινό πρωτάθλημα. Τρία γκολ έχει δεχτεί και όλα αυτά που σας είπα. Και δεν μπόρεσε τελικά να πάρει κανένα μας, γιατί το πρόβλημά της είναι στην πραγματικότητα αυτή την περίοδο μέσω επιθετικό. Επίσης, τα καλά του πρωταθλήματος, μιας και τώρα το θυμήθηκα γιατί το είχα μπροστά μου σε μία λίστα, στο φετινό πρωτάθλημα που έχει λίγους άσους έχουμε και λιγοστά παιχνίδια που κρίθηκαν με μεγάλη διαφορά τερμάτων, δηλαδή τρία γκολ διαφορά. Είναι όλα πέντε αυτά τα παιχνίδια. Τα δύο από την ΑΕΚ, ένα από τον Πανετολικό, ένα από τον Ολυμπιακό και ένα από τον ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, το handicap έφτασε το πολύ μέχρι τα δύο τέρματα. Ωραία, έξυπνο αυτό το μήνυμα, γιατί τα αφοριστικά δεν με απασχολούν καθόλου. Δεν πάνε στο κάλο αυτό των αχρήστων. Ωραίο το μήνυμα του Ηλία από τη Ρόδο. Φτιάξε, λέει, εικόνα στο μυαλό σου το Λουτσέσκου να έχει αγκαλιά τον Ιβάν και να χορεύουν τη φερά και να τραγουδούν Dance Me to the End of Pock. Για τους νεότερους ακροτές, Pock λέγαμε παλιά την τριάδα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Νομίζω δεν πρέπει να χαλάσω από τους Pink Floyd. Μας στέλνουν με ασφάλεια στο Δελτίο Ειδήσεων τώρα στη μία. Θυμίζω ότι θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σε λίγα λεπτά. Α, έτσι γρήγορα μπήκαμε στη σημερινή εκπομπή, σπιδιαρισμένη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, είμαστε οι αυστηρός αιρετικοί εδώ στην Era Sport, δηλαδή Κωνσταντίνος Παλιός από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Λίρης Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 σήμερα. Θα ακολουθήσει η ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Και από αύριο θα έχετε πάλι και το Ευαγγέλιο Ιωάννου, να σας διαβάζει το δικό του Ευαγγέλιο. Να υπενθυμίσω την επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να την κάνετε είτε με μήνυμα από το κινητό σας, το SMS, το οποίο κοστίζει, αν δεν κάνω λάθος, και 11 λεπτά, είναι το φθηνότερο της αγοράς. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση era.sport@papakier.gr και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook. Έχω εκεί ενδιαφέροντα μηνύματα να σας διαβάσω στην πορεία. Θυμίζω, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Σας έλεγα πριν για την πολύ ωραία εικόνα που έχουμε στο φετινό πρωτάθλημα, με λιγοστές νίκες γηπεδούχων, μπόλικες ισοπαλίες και πολλά διπλά. 21 φορές κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι, μόλις 16 γηπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν βγάλει και περισσότερα γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, δηλαδή έχουν σκοράρει 66, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει 62 φορές. Επίσης να πω ότι είναι ρεκόρ και ισοπαλίες, διότι είχαμε 18 ισοπαλίες σε 56 μάτς τη σεζόν 20-21 και 21-22 φέτος, δηλαδή έχουμε οριακά μία παραπάνω. Εννοείται ότι είναι ρεκόρ οι νίκες των φιλοξενουμένων. Πάντα κάνουμε σύγκριση με βάση τα πρωταθλήματα που είχαν 14 ομάδες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά η σύγκριση. Και θυμίζω ότι πρωτάθλημα 14 ομάδων ξεκινήσαμε να έχουμε τη σεζόν 2019-2020. Για τους γηπεδούχους, τα λίγα γκολ θυμίζουν τη σεζόν 20-21. Τότε είχαν ακόμα λιγότερα, 58 πετύχει. Τώρα είπαμε είναι στα 62. Όμως εκείνη τη σεζόν που οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να σκοράρουν πολύ, είχαν σκοράρει λιγότερο οι φιλοξενούμενοι, 57. Ενώ τώρα είπαμε είναι στα 66 γκολ. Το κυριότερο είναι, πέρα τους αριθμούς, ότι πλέον δεν έχεις εύκολους αντιπάλους. Δεν έχεις αντιπάλους που εύκολα λυγίζουν ή μπαίνουν, τέλος πάντων, για να χάσουν, να το πω έτσι. Δεν μπαίνουν για να παίξουν ταμπούρι, γιατί όποιος παίζει ταμπούρι από το πρώτο λεπτό στην πραγματικότητα χάνει το παιχνίδι. Με τους γηπεδούχους να πω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να σκοράρουν. Αυτά τα 62 γκολ πραγματικά είναι πολύ λίγα. Πέρσι είχαμε πολύ διαφορετική εικόνα, δηλαδή στα αντίστοιχα μάτς είχαν σκοράρει 100 φορές οι γηπεδούχοι. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο χειρότερες, να το πω έτσι, οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Είναι απλώς καλύτερες εκείνες που πηγαίνουν να παίξουν εκτός έδρας, ακόμα και με τους μεγάλους πρωταθλήματος. Και επειδή έχει στείλει κάποιος μήνυμα ότι γενικά δεν σκοράνε ομάδες, τα under παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι 25. Είχαμε 26 τη σεζόν 21-22, 23 τη σεζόν 23-24. Δεν είναι δηλαδή πρωτόγνωρο αυτό. Και τα over, δηλαδή μάτς που μπαίνουν παραπάνω από 2 γκολ, φέτος είναι 31. Το ρεκόρ ήταν την περσινή σεζόν, όπου είχαμε 33. Μιας και μίλησα για την περσινή σεζόν, να δώσω ένα στοιχείο που σωστά μου επισημαίνει να σας ακροατήσω. Ο Πανετολικός πέρυσι σε όλη την κανονική περίοδο είχε 4 νίκες και μετά έκανε και άλλες 4 στα play-out. Φέτος ήδη σε 8 αγωνιστικές έχει πετύχει αυτές τις 4 νίκες τις περσινές. Ο Αντώνης έκανε αυτό που έκανα και εγώ χθες, δηλαδή να βλέπω ταυτόχρονα την Chelsea και τον Παναθηναϊκό εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης, και ανησύχησε βεβαίως ο Αντώνης, όπως βεβαίως σας είπα ότι ανησύχησα και εγώ, γιατί αυτή η χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού δεν μου δημιούργησε καθόλου καλή αίσθηση εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Βεβαίως κάθε μάτς είναι διαφορετικό, όλα είναι διαφορετικά όταν παίζει μια ομάδα στην Ευρώπη. Αλλά η Chelsea που έχασε χθες στο Anfield μου φάνηκε πολύ καλύτερη ως ομάδα, πολύ καλύτερη ως αντίδραση. Βελτιώνεται, συμφωνώ με τον Αντώνη, η ομάδα του Μαρέσκα και μου άρεσε χθες. Ενώ ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στο Ηράκλειο δεν μου άρεσε.
first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
Θέλετε να ασχοληθώ με τον βοηθό διαιτητή στο ΜΑΣ Παναθηναϊκού? Να ασχοληθώ. Θα κερδίσετε κάτι όμως να ασχοληθώ? Όχι, δεν ήταν καλό στην απόδοσή του. Αυτό αλλάζει όμως τη ζήτηση. Δηλαδή, εγώ μιλάω τόσο για τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε, τόση ώρα που κάνουμε εκπομπή δεν έχει στείλει κανείς σας μήνυμα για την αγωνιστική παρουσία της ΣΑΑ και του ΠΑΟ. Κανείς σας. Όλοι ασχολείστε ακόμα με τον Λουτσέσκο. Κάνα δυο και με την φάση του πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ. Και για μένα ήταν πέναλτι η συγκεκριμένη φάση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Που είδαν ο βαρίστας και ο διαιτητής ότι ο Μπάμπα διώχνει πρώτος την μπάλα. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν δικαιότατο βάσει της εικόνας των δύο ομάδων. Και επαναλαμβάνω, βλέπω ότι εσείς με το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχετε καμία επαφή. Τουλάχιστον όσοι στείλατε μηνύματα. Δεν έχετε κάτι να μου πείτε για την ΑΕΚ τον ΠΑΟ. Δεν έχετε να μου πείτε για το Λαμέλα. Δεν έχετε να μου πείτε για το Λόβρεν που έπαιξε για δεύτερη φορά και ήταν στη θέση του αυτή συνεπέστατος. Α, εδώ να κάνω μια επισήμανση, ωραία. Τη βρήκα και εγώ έτοιμη, τη δανείζομαι στην πραγματικότητα. Γιατί λέω και Τζιόρα μαρκάρει τον Πιερό στη φάση του γκολ? Γιατί δεν γίνεται το μαρκάρει ο Λόβρεν, παιδιά. Γιατί η θέση του Λόβρεν ήταν η άλλη ως κεντρικός αμυντικός. Και δεν είναι θέμα κορμίου μόνο, είναι θέμα και ποδιού. Ποιος είναι αριστερός τόπι, ποιος είναι δεξής. Τι να κάνουμε, έγινε μπασκετική φάση χθες, πραγματικά μπασκετική φάση, δηλαδή ο ψηλός να έχει βάλει πλάτη τον κοντό, αυτό στην πραγματικότητα συνέβη, να έχει αυτή τη διαφορά την υψομετρική και βάρος ως πλεονέκτημά του μεγάλο, γι' αυτό και το κόλλησε, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας διάλεκτο, ο Πιερό. Βρέθηκε με τέτοιο τρόπο μέσα στην περιοχή που τελικά του ήταν εύκολο να καταπιεί τον Κιζιόρα και να σκοράρει. Δεν είναι λάθος δηλαδή τακτικής εδώ. Βρέθηκε στην αδύναμη θέση εκείνη τη στιγμή ο Κετζιόρα. Προσπάθησε με τα χέρια, με το σώμα, με τα πόδια να αποφύγει αυτό το γύρισμα του Πιερό. Δεν μπόρεσε. Είναι το mismatch που λένε και στο μπάσκετ. Δεν σε βολεύει αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε. Got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us. Έχω ανακολαθεί τον Κωνσταντίνο, δηλώνει φίλος του Ολυμπιακού από την Πάτρα. Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να βλέπει τηλεόραση, να βλέπει μας πρωταθλήματος στην τηλεόραση. Τα ακούει ραδιοφωνικά μόνο την ώρα σου πω. Δεν αντέχει, λέει, αυτή την τοξικότητα και τον στενοχωρεί που πλέον ο κόσμος τον λέει περίεργο, επειδή βλέπει μόνο τα ευρωπαϊκά μας των ελληνικών ομάδων, επειδή εκεί είναι όντως αλλιώς τα πράγματα. Και λέει ο Κωνσταντίνος ότι θέλω να νικάνε όλες οι ομάδες και όχι μόνο η δική μου. Προτιμώ να βλέπω τη Λίβερπουλ και γενικά ξένα πρωταθλήματα, να βλέπω τον Κλοπ με τον Γουαρδιόλα, τον Αρτέτα να σφάζονται μες στο γήπεδο, πολλές φορές να αντιμετωπίζουν διαιτητικά λάθη και πάντα στο τέλος να αγκαλιάζονται, να αλληλοσυγχαίρονται, γεμάτοι σεβασμό. Να ρωτιέμαι πότε θα καταλάβουν ότι καταρχάς δεν γίνεται όλοι να παίρνουν κάθε χρόνο το πρωτάθλημα και ότι δεν κερδίζεις τίποτα παρά μόνο χάνεις όταν μειώνεις σε άλλες ομάδες και φανετίζεις τους ανεγκέφαλους οπαδούς τους. Χάνοντας όμως έτσι τη μεγάλη πελατεία του ποδοσφαίρου. Ας συνεχίσουν έτσι. Αυτοί χάνουν. Μπράβο Κωνσταντίνη. Επειδή δέχτηκα ένα μήνυμα, την έκανα και χθες την επισήμανση εδώ μαζί με τον Βασίλη Παπανικολάου κατά το συντονισμό των αγώνων. Η εντολή χθες της Super League ήταν να τηρηθεί σε όλα τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τζόρτζι Μπάλντοκ. Τζόρτζι το λέμε πλέον γιατί προτιμήσαμε όλοι, όπως λέτε, τους ποδοσφαιριστές το πήραμε, το παρατσούκλι του στον Παναθηναϊκό, το χαϊδευτικό του όνομα. Δεν ήταν υποχρέωση, ούτε δόθηκε ποτέ εντολή στις ομάδες όλες τις άλλες, πλην του Παναθηναϊκού εννοώ, να φορέσουν μαύρο περιβραχιόνιο. Όποιος ήθελε το έκανε, όποιος δεν ήθελε δεν το έκανε. Said, Επίσης έκανε εντύπωση σε φίλους του Ολυμπιακού που στα Matrix του Καρεσκάκης εμφανίστηκε η φιγούρα του Μπάλντοκ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού της Εθνικής Ομάδας. Καλό ήταν αυτό, παιδιά. Καλό ήταν. Αλλά βέβαια έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε μέχρι, είπαμε, να μάθουμε να σεβόμαστε ζωντανούς και νεκρούς αυτή τη χώρα, όταν ακόμα δεν μπορούμε να σεβαστούμε απόλυτα το διπλανό μας την ώρα του αγώνα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το Δίλεση, φίλος του ΠΑΟΚ, επισημαίνει ότι έχουμε 8 αγωνιστικές και 8 φορές αλλαγή ομάδα στην πρώτη θέση. Ναι, σωστό. Άλλος ακροατής λέει, και εγώ αυτό πλέον έχω αρχίσει να το ασπάζομαι, μιας και άλλαξε και το σύστημα το play-off. Θυμίζω πλέον οι ομάδες είναι 4 στα play-off, άρα λιγόστεψαν οι αγώνες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, στην εκκίνηση των play-off θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα η ομάδα που θα έχει μαζέψει όσους βαθμούς παραπάνω μπορεί από τους λεγόμενους μικρομεσαίους, και μεγάλο μειονέκτημα εκείνη που θα έχει χάσει βαθμούς πολλούς εκεί που δεν το περίμενε. Δηλαδή δεν θα είναι τα ντέρμπι της κανονικής περίοδου αυτά που θα δώσουν πλεονέκτημα πριν την εκκίνηση των play-off, και ενδέχεται τα play-off που θα είναι πλέον γεμάτα ντέρμπι, επειδή είναι λιγοστοί αγώνες, να μην αλλάξουν και την εικόνα αυτή. Η Μαρία μου γράφει ότι πιστεύει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να γίνονται ποτέ ανεκτές από κανέναν, γιατί εδώ προσπαθούμε να μην υπάρχει χουλιγανισμός στα γήπεδα και τέτοιες συμπεριφορές δυναμητίζουν αυτή την ατμόσφαιρα των χουλιγκάνων και δεν βοηθούν σε τίποτα. Αναφέρεται βεβαίως στο σκηνικό που είχαμε στο φινάλε του αγώνα. Εκείνη η ακροάτριά μας επισημαίνει κυρίως τη συμπεριφορά του Λουτσέσκου και τις χειρονομίες του. Εγώ σας είπα ότι στα δικά μου τα μάτια είναι χαμένες και οι δύο ομάδες σε επίπεδο επικοινωνίας, και η ΠΑΕΑ και η ΠΑΕΠΑΟΚ. Σας εξήγησα προηγουμένως τους λόγους. Εγώ δεν έβγαλα ούτε ένα θετικό στοιχείο από αυτές τις δύο ανακοινώσεις, ούτε μία ελπίδα να αποφύγουμε την σύγκρουση και στην επόμενη αναμέτρησή τους για οποιαδήποτε λόγο, ακόμα και χωρίς λόγο, δηλαδή δεν χρειάζονται λόγο πλέον. Άλλος ακροτής, να, επιτέλους ένας που βρέθηκε να φτιάξει μια εικόνα αγωνιστική στο μυαλό του, σου λέει: απ' τη μία, εγώ είδα μια ΑΕΚ που έχει ακόμα πολλά προβλήματα όσον αφορά την ταυτότητά της, εννοεί, και είδα και έναν ΠΑΟΚ να παίρνει χ, ενώ στην πραγματικότητα δύο παίκτες του δεν απέδωσαν καθόλου από την αρχική ενδεκάδα, ο Τσάλοφ και ο Μουρ, και ο Ζίβκοβιτς ήταν λίγος στη χθεσινή του παρουσία. Άλλος είδε πολύ μέτριο τον Παναθηναϊκό του Αλόνσο στην Κρήτη. Εγώ δεν είδα, είπα, εξέλιξη του Παναθηναϊκού, για να είμαι. Δεν μου άρεσε αυτός ο Παναθηναϊκός στην Κρήτη, παρότι στην πραγματικότητα βολεύτηκε με ένα πολύ γρήγορο γκολ στο παιχνίδι. Τώρα, αν οι άλλες ομάδες που θα πάνε στο Ηράκλειο θα τα καταφέρουν καλύτερα, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν είμαι και ευχαριστημένος και από τον Όφη του Ράσταβα σαν πρώτη εικόνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Όφη πράγματι θα μπορούσε να είχε σκοράρει και αυτός. Με ρωτάει ένας ακροατής αν βλέπω πρόοδο από την πλευρά τη δική μας, την επαγγελματική δημοσιογραφία. Όχι, το έχω επισημαίνει τόσες φορές. Έχω αναφερθεί εγώ ποτέ σε πρόοδο από αυτού του ζητήματος και επαναλαμβάνω εγώ τη δική μου δουλειά κοιτάω αυτή τη στιγμή εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπόρ και όχι τον άλλον. Εδώ να σας πω και τον ωραιότερο προπονητή, μάλλον λάθος, τον ωραιότερο πρόεδρο αυτού του Σαββατοκύριακου είναι ο πρόεδρος της Μονπελιέ, ο οποίος τι έκανε, ενώ περίμενε δημοσιογράφη τον προπονητή της Μονπελιέ μετά το 0-5 από τη Μαρσέιγ στη συνέντευξη τύπου, τον Μισελ Ντε Ζακαριάν, εμφανίστηκε ο πρόεδρος στη θέση του για να πει ότι απολύεται ο Μισελ διότι δεν μπορώ να απολύσω 25 ποδοσφαιριστές, βλέπω την ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Αποφάσισα λοιπόν να λύσω τη συνεργασία μας με τον προπονητή και βεβαίως, εδώ προσθέτει το ειρωνικό του στοιχείο, το αφεντικό Μονπελιέ, είπα στους παίκτες μου ότι χάρη στη σπουδαία δουλειά τους κατάφεραν απλά να απολύσουν τον προπονητή. Το επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν είναι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτός ο πρόεδρος μας έλειπε στην Ελλάδα. Αυτός. Είναι ο κύριος Λοράν Νικολέν. Καλά τα είπε. Απλώς λέω ότι το σκηνικό ήταν πραγματικά εφάνταστο να μην εμφανιστεί ποτέ συνδιοξητή προπονητής και να εμφανιστεί το αφεντικό της Μονπελιέ απλώς στην ουσία για να ανακοινώσει την απόλυση εξαιτίας της απόδοσης των παικτών. Πολλά μηνύματα για το Μεντιλίμπαρ. Φοβάστε ότι θα συμβεί αυτό που λέγαμε από το τέλος που έχουμε σεζόν, μήπως του συμβεί ότι έπαθε με τη Σεβίλλα, δηλαδή να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο με μια ομάδα που αγκομαχούσε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και τελικά να απολυθεί στο ξεκίνημα της περίοδου. Δεν θα συμβεί, λέω εγώ, Στέλιο μου, διότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ούτε ότι είναι προπονητής απλά για να παίρνει ομάδες τα μέσα στη σεζόν, να κάνει δηλαδή ειδικές αποστολές και μετά να μην μπορεί να φτιάξει μια ολοδική του ομάδα. Τώρα για την αλλαγή που στέκεστε όλοι του Ανδρούτσο, αυτό πιστεύετε ήταν το πρόβλημα του με τη Λίμπαρ και του Ολυμπιακού χθες, δηλαδή ότι έβαλε τον Ανδρούτσο ένα παίκτη που ήταν παροπλισμένο στο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή όλους τους υπόλοιπους τους βρήκατε καλούς εχθές, συγκεντρωμένους, ειδικά μετά το 2-0 και τους χάλασε την προσπάθεια ο Ανδρούτσος. Ο Άρης, ρωτάει ένας ακροατής, μπορεί να βγει στην Ευρώπη μέσω της πένθειας να κερδίσει δηλαδή το γκρουπ 5-8 εάν η ομάδα που θα πάρει το κύπελο είναι από την πρώτη τετράδα. Στο μεταξύ δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο νωρίτερα τα έσοδα των ευρωπαϊκών ομάδων την φετινή σεζόν, πάντα με βάση εκείνες που βρίσκονται στην League Phase, και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, έχοντας περάσει απευθείας στους ομίλους του Europa League ως κάτοχος του Conference League, έχει ήδη εξασφαλίσει μετά και τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ είναι ενισχυμένος κατά 10,5 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός που συμμετέχει στους ομίλους του Conference League και έχει δώσει μόνο ένα μάτς έως τώρα έχει εξασφαλίσει 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Και μία είδηση που αφορά το επικείμενο ντέρμπι Παναθηναϊκού Άρη, ζήτησε εισιτήρια ο Άρης για το ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής αλλά πήρε αρνητική απάντηση στην, όπως μάθαμε, στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας. Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός να δώσει εισιτήρια και βεβαίως η άρνησή του αυτή στηρίζεται, όπως ξέρετε, στο γεγονός ότι απαγορεύονται οι οργανωμένες μετακινήσεις. We'll be right back. Υπάρχει και μία άλλη είδηση την οποία να την πούμε καλύτερα μετά από ένα μικρό break μουσικό κατά βάση. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το αν ο Ανδρούτσος επέλεξε κακώς να συνεχίσει τον Ολυμπιακό αντί να έχει φροντίσει να αλλάξει ομάδα είναι ένα προσωπικό του ζήτημα. Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό το θέμα που θέτεται ορισμένοι από εσάς. Από εκεί και πέρα να πω ότι πράγματι κάποιοι ποδοσφαιριστές κάνουν λανθασμένες επιλογές όσον αφορά το συσχετισμό του οικονομικού με το ζήτημα της καριέρας, δηλαδή κάποιοι επιλέγουν το οικονομικό κομμάτι, κάποιοι κυνηγάνε την καριέρα. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που σε καλή ηλικία, στην ουσία νεαρή ηλικία, επέλεξαν το χρήμα και είδαν την καριέρα τους βεβαίως να μην έχει την ανάλογη συνέχεια, και άλλοι που φρόντισαν να κάνουν πολύ καλύτερα πατήματα χωρίς αυτό να αφορά τον Ανδρούτσο που παίζει εδώ και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Χθες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έκανε δηλώσεις στο Μέγκα ο ιατροδικαστής ο Γρηγόρης Λέων όσον αφορά την υπόθεση της απώλειας του George Baldock. Είπε ότι μετά από έλεγχο ντόπινγκ που έγινε βγήκε αρνητικός, άρα ήταν καθαρός σε τέτοιο ζήτημα ο Baldock και έχουν επικεντρωθεί πλέον στην καρδιά του. Απλώς εγώ να πω ότι επειδή δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε, που έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον αφισβητήσω από τη μία, αλλά θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να μάθω το επίσημο πόρισμα. Έχουν περάσει ήδη αρκετές μέρες. Και μας είπε ο κύριος Λέων ότι ο ιατροδικαστής προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε δεχόμενο και έχει στήσει επιπλέον ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Να σταθώ λίγο στον Άρη γιατί θεωρώ ότι το δικό του ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όχι μόνο γιατί έχει μπροστά το μάτι του Παναθηναϊκού, γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε μέχρι πόσο πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει μια ομάδα για την οποία, αν θυμάστε καλά, ο Μάτζιος πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ζήτησε μια πίστοση χρόνου, μικρή τελικά ήταν, σε σχέση πάντα με την εικόνα του Άρη που έβγαλε μες στο γήπεδο και τα αποτελέσματα που πήρε, δεν ξεκίνησε καλά. Μα πλέον είναι συγκάτοικος του ΠΑΟΚ στην κορυφή και κρατάει ο Μάτζιος, για αν θέλετε μεταφέρει σε εμάς ως εικόνα την προσωπικότητα των παικτών, ειδικά κάποιων καινούργιων προσθέθηκαν στην ομάδα, τα καλά αποδυτήρια, κάτι το οποίο το επιδιώκει, το επιζητάει, το θεωρεί πιο σημαντικό από όλα ο εκάστοτε προπονητής. Για το ποδόσφαιρο παίζει ο Άρης, η εικόνα του πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι με την Καλυθέα έβλεπα αυτό που περίμενα από τον Άρη στο συγκεκριμένο παιχνίδι και μάλιστα έγιναν και πιο μαζικές οι επιθέσεις από τη στιγμή που υποχρεώθηκε η Καλυθέα να μαζευτεί κοντά στην αιστεία της παίζοντας πλέον με 10 παίκτες. Εντάξει, ρωτήθηκε ο Μάτζιος, το εύλογο σε αυτές τις περιπτώσεις, του λένε συγγνώμη coach, περίμενες εσύ ότι μετά από 8 αγωνιστικές ο Άρης θα είναι επικεφαλής στη βαθμολογία? Λέει όχι, περίμενα το πλώς ότι η ομάδα θα είχε τρομερή βελτίωση. Δεν απάντησε αρνητικά στην πραγματικότητα, έδειξε όμως, φανέρωσε μάλλον την σκέψη που είχε, γιατί ήξερα λέει τι παίκτες ήρθαν, ήξερα και ότι πολλά παιδιά ήταν έτοιμα, αυτό που δεν ξέρουμε εμείς. Στην πραγματικότητα, όπως είπε, εμείς βλέπουμε τα μάτς και δεν ξέρουμε τι προηγείται των αγώνων. Πολύ σωστή η επισήμανση του Μάτζιου. Εμείς βλέπουμε μέσα από 90 λεπτό το ποιος είναι καλός ή όχι. Δεν βλέπουμε όμως τι συμβαίνει πριν από αυτό το 90 λεπτό ώστε να φτιάξει μετά ο προπονητής την σύνθεση και την αποστολή της ομάδας με βάση πάντα αυτούς που είναι πιο έτοιμοι για να παίξουν. Και είπε και ένα πράγμα το οποίο στην ουσία αντανακλά στη δική του εικόνα ότι την καλή ατμόσφαιρα των αποδυτήριων την είχα και πέρυσι και στην προηγούμενη θητεία μου, δηλαδή ότι κολλάει ο Μάτζης στον Άρη. Αυτό έβγαλε ο ίδιος ως συμπέρασμα. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Ask the bellboy if he'd take me. Δεν κατάλαβα γιατί ο Μάσιμο Ντονάτης Καλυθέας αρνήθηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πασαλίδη. Όταν πατάς αντίπαλό σου, αγαπητέ, θα έχεις κίτρινη κάρτα. Δεν πρέπει να σκέφτεται σε εκείνη τη στιγμή αν σου έχει ήδη δώσει μία. Αυτομάτως βγαίνει η δεύτερη, δεν χρειάζεται σκέψη καν. Είπαμε να βγάζουμε στη φόρα τα λάθη των διαιτητών, όχι να βγάζουμε στη φόρα και τις σωστές αποφάσεις που παίρνουν, όπως αυτή χθες στο Βικελίδης. Άλλος ακροατής, ο Γιάννης, φίλος της ΑΕΚ από τα Γιάννα, λέει ότι ενώ ο Μάτζιος, βγάζοντας πολύ βελτιωμένο τον Άρη στο χορτάρι, έχει δημιουργήσει καλή ατμόσφαιρα και στην Κερκίδα, δηλαδή υπάρχει καλό κλίμα στους φιλάθλους και το ζήσαμε πολύ πιο έντονα χθες, με τον τρόπο που παρακολουθούσε τον αγώνα, ξέροντας ότι θα κερδίσει τελικά ο Άρης το παιχνίδι, λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο δύσκολα, αυτή ήταν η μόνη απορία. Αντίθετα, λέει, στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα έχει διχάσει τον κόσμο με τις επιλογές του, με το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να μάθει στην ΑΕΚ, να υιοθετήσει. Γι' αυτό και δεν είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, το εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν έχει πια την ατμόσφαιρα που είχε, την ατμόσφαιρα του Καμινιού δηλαδή, τις προηγούμενες δύο χρονιές. Και βεβαίως θα συμφωνήσω με τον Γιάννη, γιατί την ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας εγώ ακόμα δεν την μπορώ να την εξετάσω. Πρέπει να είμαι εκεί για να το καταλάβω, αν έχει διαφορά σε σχέση με πέρυσι και πρόπερση. Εκείνο που, στο οποίο έχει απόλυτα δίκιο, στην ουσία συμφωνεί μαζί μου, ότι θα πρέπει να ελέγχεται οποιοδήποτε κάνει ζημιά στο ποδόσφαιρο ή δεν το εξυπηρετεί με τις πράξεις του και να τιμωρείται αναλόγως, είτε ανακοίνωση βγάλει που ταΐζει σανό τον κόσμο, είτε χειρονομεί, είτε ασχημονεί, με οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά θα πρέπει να τιμωρείται. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όσο και να αλλάζουμε τους κανονισμούς, δεν αντιμετωπίζονται όλοι ως ίση προς ίσους. Δεν μπορεί να είχατε ξεχάσει τις περίφημες ανακοινώσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, από τους τότε υφυπουργούς αθλητισμού, ότι αυτοί που πυροδοτούν τη βία με τις ανακοινώσεις θα τιμωρούνται. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ κανείς. Εντάξει, θέτει και ένα άλλο ζήτημα να σε ακροατήσει. Σου λέει, αν ένας Έλληνας προπονητής πήγαινε τώρα στη Ρουμανία να δουλέψει και έκανε συγκρίσεις της σημερινής Ρουμανίας με την Ρουμανία του Τσαουσέσκου, πιστεύετε ότι θα είχε τιμωρηθεί μόνο με πρόστιμο? Σίγουρα θα είχε τιμωρηθεί, σίγουρα θα ήταν άστοχες όλες αυτές τις συγκρίσεις, γιατί εγώ καλά μου βρέθηκα στο Βουκουρέστι το 1990, λίγο αφού του είχε πέσει το καθεστώς Τσαουσέσκου. Είδα μια θλιβερή εικόνα τότε του Βουκουρεστίου, μεταεμφυλιακή να τη χαρακτηρίσω, και χαίρομαι για την Ρουμανία με την εξέλιξη που είχε στην πορεία. Τώρα για τα χαρακτηριστικά των λαών, μην αρχίσουμε να λέμε και για τους μεν αλλά και για τους δε. Είπε ένας ακροατής, εσύ που αρπάχτηκε, καταρχάς εγώ δεν υιοθέτησα, είπα ότι δεν έχω άποψη για το γήπεδο της Φιλαδέλφειας, είπε ο ακροατής Γιάννη μου ότι έχει διχάσει το κόσμο, δεν είναι όλοι υποστηρικτές του Αλμέιδα, αυτό είπε. Μήπως να τα προσέχεις λίγο καλύτερα, μην κολλάς μόνο σε μία λέξη, αλλά να ακούς ολόκληρη την πρόταση. Πού θα πάει ο Άρης, αναρωτιέται ο Φρανκ στο μήνυμά του αν κερδίσει στο ΆΚΑ. Έλατε, πού θα πάει. Θα πάει εκεί που τον οδηγεί το ποδόσφαιρό του. Λοιπόν, συγκάτοικος είπα προηγουμένως γιατί έχει 17 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι η βαθμολογία τον εμφανίζει πρώτο. Αλλά επειδή έχει και ο ΠΑΟΚ 17 βαθμούς, εγώ προτιμώ να μην πηγαίνω σε αυτή τη λεπτομέρεια, να μιλάω για την ισοβαθμία που υπάρχει, άλλωστε είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εμφανίζει μια ομάδα σαφές πλεονέκτημα στις ισοβαθμίες. Πάντως η σειρά είναι, έχεις δίκιο, Άρης ΠΑΟΚ. Και μετά ΑΕΚ Ολυμπιακός, την ισοβαθμία των 15 βαθμών. Να, έχουμε και άλλη αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ, φρέσκια τώρα. Έχουμε μηνύματα από τον Ιβάν Σαββίδη. Υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ να ζητά την απόλυτη στήριξη του Ραζάν Λουτσέσκου, τι σας έλεγα προηγουμένως. Δεν θέλησε, όπως λένε οι ρεπόρτερ, να απαντήσει ευθέως την ανακοίνωση Ηλιόπουλου και ζήτησε χρόνο από τους συνεργάτες του για να ενημερωθεί για την πρόσφατη ιστορία της ομάδας του. Α, να του δώσουν χρόνο του Ηλιόπουλου, ναι, συγγνώμη. Για να ενημερωθεί για την πρόσφατη ιστορία της ομάδας του. Μάλιστα. Ο Σαββίδης, όπως μεταφέρεται από το ρεπορτάζ, ζήτησε την απόλυτη στήριξη του Λουτσέσκου επειδή δεν αφήνει να ξεχαστεί η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και προφανώς τη συμπεριφορά του δεν μπορεί να την υποδεικνύει κανείς αντίπαλος, υπάλληλος ή ποδοσφαιριστής. Επίσης, ζήτησε από τους συνεργάτες των ΠΑΟΚ να μην απαντούν ευθέως σε ιδιοκτήτες ομάδων και ειδικά για τη δήλωση του Μάρη Ηλιόπουλου, είπε ότι είναι πολύ νέο στο ποδόσφαιρο ακόμα και οφείλουμε να του δώσουμε τον χρόνο για να ενημερωθεί για την πρόσφατη ιστορία της ομάδας του και ότι τελικά στην πορεία θα αντιληφθεί για το τι πρέπει να είναι περήφανος και γιατί να αισθάνεται ντροπή. Και το άλλο μήνυμα του Σαββίδη είναι ότι βασικά χαρακτηριστικά των προσφύγων είναι η μνήμη και η δυνατότητα να γυρίσουν σελίδα και να μεγαλοχρούν από την αρχή. Εμείς ζούμε και με τις δύο βασικές αυτές αρχές. Τι σας έλεγα και οι δύο την προσφυγή, αλλά τη βλέπουν με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και μια ακροάτρια μου έστειλε σωστά μήνυμα. Φαίνεται ότι και οι δύο τελικά δεν υπηρετούν την ίδια ρίζα. Σου λέει δεν μπορεί να είναι προσφυγικές και οι δύο ομάδες, έχουν και το ίδιο σήμα και ξαφνικά η μία να κατηγορεί την άλλη ότι δεν συμπεριφέρεται ως προσφυγική ομάδα. Προβληματισμός του Νικήτα, του φίλου μας από τη Ρόδο, για τον χθεσινό Παναθηναϊκό και τη θέση 9. Ανύπαρκτος ήταν ο Γερεμέγεθ στο χθεσινό παιχνίδι. Γι' αυτό και ο φίλος μας λέει ότι Βλέποντας τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο, μήπως θα ήταν καλύτερα να παίζαμε χωρίς σεντερφόρ, να είχαμε δηλαδή ένα ψευτοενιάρι τύπου Τετέ ή Μαντσίνη, ώστε αυτός ο παίκτης να συμμετέχει καλύτερα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και να έχουμε καλύτερες τελικές αποφάσεις. Αμφιβάλλει για τον Αλόνσο αν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, επειδή κατά τα άλλα το ρόστερ είναι από τα καλύτερα των τελευταίων ετών. Ομολογώ ότι η χθεσινή αδυναμία του Σπόρα να αγωνιστεί και η αναγκαστική επιλογή που έγινε του Γερμέβ δεν βοήθησε καθόλου το Παναθηναϊκό. Όσες φορές και αν πέρασε η μπάλα από τα πόδια του Γερμέβ, οι παρεμβάσεις του ήταν λαθασμένες. Πάντως εγώ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ειδικά ανησυχούσα βλέποντας τον Παναθηναϊκό με άλλα στοιχεία του, την αδυναμία του να μπορέσει να χτίσει επίθεση από την άμυνα, την ευκολία παίκτες αξίας όπως ο Κότσιρας να χαρίζουν την μπάλα στον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα το ευτύχημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβρισκε ένα τρόπο τελευταία στιγμή να σώσει την κατάσταση. Το δυστύχημα για τον Όφη είναι ότι χρειαζόταν μία καλύτερη επιλογή κάθε φορά για να φτάσει φάτσα με τον γκολ. Και εδώ κάπου κολλάει και η κρίση μου για τον Ράσταβας. Αυτός είδε ότι το μάτς τελικά πήγαινε προς την ισοπαλία. Εγώ λέω ότι μόνο στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε προς την ισοπαλία. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός τον εξουδετέρωσε τον Όφη. Εκεί θα πρέπει να έχει καταλάβει ο Ράσταβατς, παρά και τις αλλαγές που έκανε, ότι δεν έβρισκε πλέον τρόπο προς το αποτέλεσμα. Είναι οι περιπτώσεις που αν είσαι στοιχηματζής, αν σου αρέσει το στοίχημα και παίζεις live, αυτό το χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τον Παναθηναϊκό το κλείδωνες από κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί να μπει άλλο γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, παιδιά, βρείτε τα μεταξύ σας οι φίλοι της ΑΕΚ, αν εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύετε τον Αλμέιδα και σε αυτή τη μετάλλαξη αγωνιστική που κάνει της ΑΕΚ. Δεν θεωρώ ότι έχετε δίκιο ότι πρέπει να είσαι μόνο στο γήπεδο για να έχεις κρίση. Βεβαίως την ατμόσφαιρα την γνωρίζει καλύτερα αλίμονο αυτός που πάει στο γήπεδο. Βεβαίως αποθεώνεται ακόμα κατά την ανακοίνωση του ονόματός του σε κάθε παρουσίαση της ΑΕΚ. Αυτό δεν το αφιζήτησε ποτέ κανείς. Απ' την άλλη όμως εγώ θα σημειώσω ότι κανείς όταν η ομάδα του δεν πλησιάζει τους στόχους, κανείς πλέον δεν μένει αλόβητος, ειδικά στον ελληνικό χώρο που η προπονητοφαγία είναι μια αγαπημένη συνθήκη. Πάντως επειδή το θέτει αυτό το ζήτημα, εγώ θεωρώ ότι είναι ακλόνητος ο Λουτσέσκο, ακλόνητος ο Αλμέιδα. Επίσης, πολύ ενισχυμένος αλίμονο ο Μάτζιος, και ποτέ δεν θεώρησα ότι ήταν αδύναμος όσο βρισκόταν στον Άρη. Νομίζω ότι ήταν σωστή η χθεσινή του επισήμανση. Θεωρώ ότι ο Μιτιλίμπαρ είναι ακόμα με καλυμμένα τα νότα του, άρα το πρόβλημα είχε απομείνει να είναι μόνο ο Αλόνσο, εάν δεν πάρει γρήγορα αποτελέσματα, ειδικά στο πρωτάθλημα. Γι' αυτόν το μάτς με τον Άρη της ένας αγωνιστικής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το πω και διαφορετικά, γιατί όλα μπορούν να συμβούν. Το να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την Τσέλσι και μετά να χάσει από τον Άρη δεν είναι καθόλου ευνοϊκή συνθήκη για τον Αλόνσο, όσο και αν αποθεωθεί το βράδυ της Πέμπτης, στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός επαναλαμβάνω κερδίσει τους Άγγλους. μετά όλο αυτό θα σβήσει στην περίπτωση που ο Άρης πάρει διπλό στο ΆΚΑ. Σας έλεγα για μια είδηση που αφορά στο ΆΚΑ, βεβαίως μένει να αποκτήσει επίσημο χαρακτήρα. Υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα από το Βήμα που λέει ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση διεθνή διαγωνισμό για την ενωστική αποκατάσταση του στεγάστου Καλατράβα στο ΆΚΑ. Αυτός ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί στο τέλος του Οκτώβρη, σε λίγες μέρες. Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ύψος του ποσού που θα χρειαστεί για την μελέτη και την αποκατάσταση στατικής επάρκειας του στεγάστου τόσο στο Ολυμπιακό Στάδιο όσο και στο ποδηλατοδρόμιο ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μεγάλο μου φαίνεται αυτό το ποσό. Τέλος πάντων, για τέτοιο μιλάει το σχετικό δημοσίευμα, και αν όλα κυλήσουν εντός χρονοδιαγράμματος, έτσι όπως το ορίζει ο διαγωνισμός, οι εργασίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 25, άρα ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2025-2026 δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΆΚΑ ως έδρα, θα μείνει κλειστό δηλαδή το γήπεδο όλη αυτή την χρονιά. Ναι, κατόπιν υποδείξεως του κυρίου Κουκουλά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι, θα μας οδηγήσει στη δική του δίωρη εκπομπή. Θα έχει πολύ περισσότερα να σας πει, όχι μόνο βεβαίως για τον Παναθηναϊκό και όλες αυτές τις ειδήσεις των τελευταίων ωρών, γενικότερα για όλο το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ για τη δική συμμετοχή. Ραντεβού αύριο στις 12, αλλά για μία ώρα αύριο. Να είστε καλά.
Same as it ever was.